жасымды жігіттер топтан астым. Мен менсінген талайдың көңілін бастым. Жаны мерген жігітке ол жасалып, бір түнде сегіз қыздей алып қаштым ей. Абылай асбос арқаның сарай белі, қуандық сүйіндік пен жайлай деді. Қырық мың жылқы сұғышсе бұл айланбас, Ныяздың айылы да қарау көліңе. Оғылымен тағылы бір көт салған, ойпалақтап бауырыңнан түлкің далған. Есіл нұры ереймен қара қойтас, көзімнен бір бұрыштың дүнияу жалған ей. Ақтау ұртау сары су көптің көлі, жаз болса жайлау жедау қонып белі. Сағынғанды көзіме бір көрінші, ақ тұлғын кене сары тіккен жеріңе. Қатар-қатар қойылған тастарың-ай, мұнарланып көрінген бастарың-ай. Сол бір жерлер есіме түскен көзде, көзімнен аға берген жастарым-ай. Сыртым жалым болған дауғыр денем сау, көз жасым маған десең жаңбыр боп жау. Бүркіт ұстап басыңа ұшығар медім, көзіме бір көрінші ерей мен тау ей. Күйген жарды яулым жаңдай қонған, әкем құтпан кезінде қандай болған. Қазығарды жемейтін қайран басым, түрменің қаранан е, балдай болған е. Ойлақ елмен жүруше марады тасып, қарсы келген дұшпан мен жағады тасып. Бір түстене баттан ғана бұлдымның, қыздар ай болып жеді маған қашығы. Бұл заманды қалай шауты рақтайын, майысып көлге біткен құрақтайын. Қарсы келген дұшпанның талайларын, бақыртып сауау шедем ұлақтайын ей. Қыран едем қор болдым торға түсіп, шығар мем аспаның ай бір күнін ұшып. Жүз қатын қыпшақтың ұл тапса да, бәрібір бола алмайды иман жүзі бей.